Të nderuar miq, me ardhin e muajit të bekuar të Ramazanit, kemi nisur dhe një cikël emisionesh kushtuar pikërisht këtij muaji të madhëruar. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji, thirrjet qiellore speciale për muajin e shenjtë të Ramazanit. Në këtë edicion do të flasim rreth nevojës për nënshtrim të njeriut besimtar dhe ndjekjen e përgjegjësve të çështjeve të tij. Udhëheqësit, miq të nderuar, duke lutur Zotin që të pranojë adhurimin dhe ibadetin tuaj në muajin e gostisë hyjnore, ju ftojmë të na ndiqni me edicionin e radhës të programit Thirrjet Qiellore. Në edicionin e kaluar, nga gjuha e Kuranit të shenjtë, paraqitëm përfundimin e papërshkrueshëm të besimtarve dhe të atyre që ndjekin devotshmërinë të hyrjes së tyre në parajsën e përhershme, duke u shoqëruar me përshëndetjen e engjëjve. Parajsa është një prej simboleve të vogla të shpërblimit dhe rezultatit të punës së besimtarve të devotshëm. Ata, me përpjekje të mëdha dhe duke shtuar edhe më shumë kontributin e tyre në devotshmëri, mund të arrijnë në majat më të larta të besimit dhe të devotshmërisë, duke u afruar pranë fronit hyjnor. Për këtë arsye, Kurani i shenjtë pas parajsës dhe lumenjve të rrjedhshëm në të, ka përshkruar pozitën e lartë të tyre pranë fronit hyjnor dhe thotë: "Në pozitën e sinqeritetit, ata vendosen pranë sunduesit të plotfuqishëm të botës e ekzistencës." Sure Rahman, ajeti 55. Në një ajet tjetër, thuhet: "Në ditën kur i ringjallin besimtarët e devotshëm për gostinë e Zotit të mëshirshëm dhe bujar." Sure Mejrem, ajeti 85. Me padyshim se për të arritur një pozitë kaq të lartë dhe për të qenë i pranishëm pranë fronit hyjnor në këtë botë, duhet ruajtur ndërtesa e lartë e devotshmërisë dhe duhet shtuar qëndrueshmëria e saj në mënyrë që ajo të mos dëmtohet nga tërmetet e sjelljeve dhe fjalëve të papëlqyeshme. Faktori kryesor më i rëndësishëm që mund të forcojë edhe më tepër qëndrueshmërinë e themelit të besimit dhe të devotshmërisë është nënshtrimi i plot dhe i sinqert ndaj urdhrave të Zotit dhe të profetit të Zotit. Për këtë arsye, Kurani i shenjtë thotë: "O ju që keni besuar, nënshtrojuni Zotit dhe të dërguarit të tij dhe përgjegjësve të çështjeve që janë nga mesi juaj." Në këtë ajet, nënshtrimi para Zotit dhe të dërguarit të tij është plotësisht i qartë dhe është e pamundur që një person i cili ka besim dhe devotshmëri të palëkundur të mos nënshtrohet para Zotit dhe të dërguarit të tij. Ky është një karakter i qartë për të përcaktuar dhe për të dalluar ata të cilët përgjatë gjithë historisë dhe periudhës aktuale janë nënshtruar plotësisht urdhëresave dhe ndalesave të Zotit dhe të dërguarit të tij nga ata të cilët me hipokrizi paraqiten si besimtar, mirëpo veprojnë kundër urdhrave të Zotit dhe të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me frazën tjetër të këtij ajeti që do të thotë "Ulil emri minkum", komentuesit e Kuranit të shenjtë kanë mendim të ndryshëm. Në komentimet e shkollës shiite, shembulli i qartë i kësaj shprehje janë imamët masum dhe nënshtrimi ndaj urdhrave të tyre është si nënshtrimi ndaj urdhrave të Zotit dhe të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Disa komentues të tjerë kuptimin e ajetit e përgjithsojnë dhe mendojnë: "Udhëheqësit të cilët vazhdojnë në rrugën e Zotit dhe të dërguarit të tij dhe veprojnë në rrugën të cilën e kanë dëshiruar ata, janë ripërtëritës të së vërtetës dhe luftues kundër të pavërtetës. Ata janë zbatues të drejtësisë dhe luftojnë padrejtësinë dhe diskriminimin dhe gjithmonë synojnë ngritjen e flamurit të Islamit dhe rrëzimin e flamurit të idhujtarisë. Këta janë shembujt të ulil amr." Prandaj, nënshtrimin dhe urdhrave të tyre gjithashtu konsiderohet obligim. Pavarësisht kësaj, gjithmonë paraqiten disa mosmarrveshje ose mendime të ndryshme në lidhje me parimet parsore ose sekondare të fesë. Në raste të tilla, Kurani i shenjtë ka përcaktuar detyrën e tyre dhe thotë: "Pra çdo herë kur keni mosmarrveshje në lidhje me çështje të ndryshme, paraqiteni atë çështje pranë Zotit dhe të dërguarit të tij." Kjo është për arsye se është e pamundur që Zoti dhe i dërguari i tij të mos paraqesin ndonjë rrugëzgjidhje për mënjanimin e mosmarrveshjeve dhe për krijimin e umetit. Ky është një parim i rëndësishëm i cili është neglizhuar. Pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe si pasojë e kësaj neglizhence, aktualisht po përballemi me kaq shumë mosmarrveshje në botën islame. çdo grup dhe lëvizje po ndjek një rrugë të veçantë, duke mos marrë parasysh këtë fakt se a është me të vërtet kjo rrugë pikërisht ajo të cilën e ka prezantuar Zoti dhe i dërguari i tij apo jo. Nëse do të ishte kështu, me padyshim se sot në botën islame nuk do të kishte asgjë tjetër përveç bashkimit dhe unitetit, me qëllim që ta dim se cilët persona ndjekin rrugëzgjedhjen e Kuranit të shenjtë dhe në kohën e mënjanimit të mosmarrveshjes i referohen Zotit dhe të dërguarit të tij, po sjellim frazën e fundit të ajetit i cili ka trajtuar këtë çështje duke thënë: "Nëse keni besim në Zot dhe në botën tjetër, duhet të veproni në këtë mënyrë, sepse ky është përfundimi më i mirë dhe më i pëlqyeshëm." Sure Nisa, ajeti 59. Prandaj, nuk ka mundësi që një person të besojë në Zot dhe në ditën e Kiametit dhe përsëri të insistojë në pikpamjet e tij individuale dhe grupore, edhe pse pikpamja e tij mund të jetë në kundërshtim me fjalën e Zotit dhe mendimin e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo çështje gjithashtu tërheq vëmendjen në frazën e fundit të ajetit, ku thuhet se referimi i çështjeve në çfarëdo lloj fushe pranë Zotit dhe profetit sallallahu alaihi wasallam është rrugëzgjidhja më e mirë, sepse Zoti dhe i dërguari i tij paraqesin rrugëzgjidhjet më të mira për mënjanimin e mosmarrveshjeve dhe vendosjen e unitetit dhe solidaritetit në shoqërinë njerëzore. E lusim Zotin e madhëruar që ky udhëzim strategjik i Kuranit të shenjtë të inspirojë botën islame dhe në të ardhmen e afërt të shohim madhërinë dhe lulëzimin e umetit islam.